Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Aici, în cartea asta, am multe subiecte grele, dureroase pentru mine și am văzut că și cititorii au reacționat. Dacă n-aș fi scris cu umor, cădea totul într-un magiun sentimental îngrozitor.
De asta ți-e teamă?
Da, mi-e foarte teamă, pentru că linia de demarcație e extrem de fină, trebuie să vezi cum mergi pe ea, ca pe sârmă.
Adică un om cu umor, un scriitor cu umor, este și un sentimental?
Mie așa mi se întâmplă, de fapt sunt foarte sentimental, plâng tot timpul. Și în metrou e mai neplăcut că mi se dă locul. Adică e bine că mi se dă locul. În general, femeile sunt mai afective și îmi cedează locul, mă mângâie.
Crezi că e tot legat de vârstă?
Nu, e legat de faptul că mă văd plângând, știi? Și voi cum sunteți mămoase așa, vreți să mă ajutați.
Foarte rău fac. Da. Bărbații trebuie să fie rezistenți.
Absolut. Tu ai mai luat în serios că plâng?
Nu. Răzvan Petrescu vorbește astăzi la Drept de autor despre noul său volum de proză scurtă, Mandarina, apărut de curând la editura Curtea Veche. Răzvan Petrescu este considerat de critica literară unul dintre cei mai buni autori de proză scurtă pe care îi avem. El are însă și un vizibil succes de public datorat umorului savuros și frazei sale unice, pline de ritm, calități remarcate și de critică de altfel. De ce i-ai pus titlul Mandarina? Există într-o proză scurtă,
da.
Mandarina, dar numai acolo.
Da, substantivul apare o singură dată. E, și apare acolo, nu întâmplător, pentru că în proza aia, mandarina nu există. Este inventată de personajul.
Sacrificiul se numește proza.
Da. Este inventată de personajul principal. Ori dacă mandarina nu există, atunci am mers pe o pistă interesantă, zic eu. Mandarina nu există, așadar cartea nu există, scriitorul nu există și, evident, cititorul nu există.
Și noi despre ce vorbim?
Despre ceva inexistent, dar având în vedere că nici noi nu existăm, e cât se poate de bine.
Deci nici noi nu suntem.
Nu, și nici microfoanele și nici radio, nu e nimic.
Asta mi-aduce aminte, să știi, de o anecdotă din ultima noapte de dragoste, așa. Întâia noapte de război, când povestește Nae Gheorghidiu familiei lui că un tânăr, student la filozofie, se întoarce acasă la părinți și într-o seară la masă tatăl lui încearcă să afle ce face el acolo la filozofie și îl întreabă: și ce faceți voi acolo la filozofie? Ce învățați? Ei, tată, păi uite, de pildă noi învățăm că scaunul ăla pe care stai nu există, că este rodul imaginației tale și chiar tu nu existi, ești rodul imaginației mele. Și tatăl se înfurie, se ridică de pe scaun și zice: ieși afară din casa mea, cum îndrăznești tu să spui așa ceva? Să spui că scaunul ăla nu există, pot să înțeleg, dar să spui că eu nu exist, nici chiar așa.
Păi da, e ideea filozofică veche. Bine, nu sunt atras de filozofi pentru că ei n-au reușit să facă nimic cu sistemele lor, cu tot. Părerea mea fiindcă a trebuit să creeze ceva în așa fel încât să-i facă oameni să gândească, să afle soluții la diferite probleme. Nu în stil motivațional, soluții reale, soluții mentale. Dar ei nu ajung la chestia asta. Totuși, teoria asta acum că lumea nu există decât grație percepției tale. Bun, la fel e și pentru mine, la fel e și pentru toată lumea. Bun, și dacă noi n-am mai exista, înseamnă că lumea ar dispărea. Asta este o catastrofală judecată.
Mandarina există.
Există, da. Bun.
Și vorbim despre ea. Nu există în sacrificiu. Nu există pentru cei care ar fi trebuit să se bucure ele
da.
În povestire.
Ce ar fi să încep cu postfață? Deci un text inspirat de o temă lansată de editura Baroque Books and Arts, Cum să îmbătrânim fizic, sufletește și intelectual. Și textul meu se numește Ritualul Senescenței. Se zice că la bătrânețe primele lucruri care te trădează sunt picioarele și vederea. Nu e adevărat. Primul lucru care începe să scârți e parcarea laterală, scria Kurt Vonnegut. Asta dacă reușești să ajungi la mașină, aș adăuga. Și numai dacă e vorba de parcarea laterală și unde de cea paralelă cum a tradus Viorica Boitoi, iar cele două corectoare n-au sesizat pericolul unei asemenea situații și nici n-a apărut vreun redactor dispus să le arate doamnelor cum se bagă în mașalier. În plus, e indispensabilă convingerea că mașina e a ta și nu a unui tânăr cu glugă, caz în care băiatul te poate cotonogi zdravăn, apoi vei fi săltat de polițiști și dus la azil. Dacă pornește ți se moaie genunchii, ți se înrăutățește vederea și pentru aproape și pentru distanță și parchezi lovind automobilul din față pe ăla din spate și în final gărdulețul, e timpul să-ți comanzi sicriu, chiar dacă vrei să fii incinerat. Un sicriu ținut în hol ca să plângă rudele în fiecare zi când își zdrălesc degetele de la picioare de marginea lui inferioară, să nu-i să alegi un coșciuc cu muchii nerindeluite, îți va fi de un apreciabil ajutor. Opinia mea este că trebuie să îmbătrânim cu noblețe, într-o debara. Am putea lua startul prin a făptui cât mai multe exerciții fizice când ni se dă voie să ieșim pe afară, cu ganterele în mâini, pe stradă. Pe urmă trecem la o dietă bazată pe usturoi și lămâie, renunțăm să mai schimbăm cu ceilalți mai mult de două fraze pe săptămână, înscris și numai în rând, ne facem zilnic pedicura, noaptea manicura, ne apucăm să purtăm perucă liliachie zburlită, ne dăm cu bronzol pe sân după metoda unui vestit director de editură, citim mult, ascultăm numai muzică clasică, dar la un volum atât de mic încât să fim nevoiți să stăm cu urechea lipită de singura boxă disponibilă pentru noi, una concavă. În privința cititului, recomand cărți motivaționale încărcate de optimism crângen, cum ar fi Finding Meaning in the Experience of Dementia, de Elizabeth McKinley. Aici vom descoperi pagini excepționale, cum ar fi cele unde se vorbește despre înțelepciunea pe care o dobândim odată cu demența senilă, în pofida opiniilor incorrecte politic, ce susțin că nu o dobândim. Elizabeth predă științele sociale la Universitatea din Queensland, deci este o autoritate de necontestat în materia asta și în toate materiile, lucru care a motivat-o să scrie și Dimensiunile spirituale ale îmbătrânirii, volum care ne redă voieșirea din tinerețe însă la cub, conform vârstei. Sigur că e așa nimerit să trecem prin bătrânețe pentru a ajunge cât mai repede în rai, spiritualizat și respectabil, și cu acest cel vrednic în inimă și minte, propun să ne cumpărăm pampers cu buline, iar a doua zi să ne scriem pe îndelete testamentul. În privința scrisului, nu uitați, după 69 de ani vine neîndoios vremea să concepem romane cu cheie în stilul lui Dan Brown, ca să ne dăm singuri fiori, că nu ni mai dă nimeni altcineva. Revenind la testament, aș opta pentru compunerea lui pe hârtie. Colile A4 îngălbenite sunt mai bune pentru că sunt imperative. Preconizez ca lucrarea să mulțumească pe toată lumea după ce dispare în pământ sau în cuptor. Idealitatea dobândită odată cu anii și care ni se citește în cataractă ne va îndemna să lăsăm tot ce avem bisericii. Mai precis, Catedralei Mântuirii Neamului, numai în acest fel se vor mântui atât el cât și ea cu ajutorul milioanelor de testamente. Lucrurile de prisos catedralei se aruncă.
Cred că Dan Brown tocmai a publicat ceva nou.
O, neapărat să-l citim.
Neapărat să-l citim. Da. Dumitru Radu Popa spune pe prima clapetă a cărții că scrisul tău nu seamănă cu al nimănui, că este al tău. Cu toate astea, aș vrea să știu, pentru că ești un cititor, nu te-am întrebat întâmplător de lecturi legate de literatura europeană, ci pentru că știu că citești foarte mult. Dacă sunt scriitori care te inspiră?
În general mă inspiră cei buni și foarte buni. Am avut mare noroc pentru că în loc să mă deprime, cum li se întâmplă multă lume, că aminte că Mircea Horia Simeonescu, după ce a citit Saramago, Memorialul Mănăstirii, a avut o perioadă crâncenă, întrebându-mă ce rost mai are să scriu eu după ce am citit cartea asta fantastică. E, pe mine mă motivează. Singurul scriitor de până acum care m-a dărâmat vreo două săptămâni, n-am mai fost în stare de nimic, a fost Bolaño, cu 2666. Însă mi-a revenit, știi cum? Gândindu-mă la ceea ce era sub nasul meu. Păi ăsta a scris romane, nu proză scurt.
Exact. Așa? Deci nu puteți intra în competiție.
Nu putem intra în competiție, m-am liniștit și cartea am citit înainte să mă apuc de volumul meu.
Dar ți-ar fi plăcut să scrii așa?
Nu. E un scriitor american de proză scurtă, care a răspuns foarte tare la întrebarea, mie mi se pune de 27 de ani. Când te apuci de roman? Iar el a răspuns... Păi nu pot să mă apuc de roman, că m-aș plictisi înfiorător. E, cam așa mi se întâmplă și mie. N-aș putea să scriu roman.
Da, asta știu. Știu de la început, din discuțiile noastre, de la primele volume. Și, de fapt, s-a și văzut. Pentru că, dacă ai fi vrut să scrii roman, la un moment dat, în cei 20 de ani...
Sigur.
ai fi scris o carte de acest fel.
Aole, noi discutăm la radio de peste 20 de ani.
De peste 20 de ani, da. De la prima carte.
Ce tiner eram.
Tot ai citit, nu, textul despre bătrânețe. Da. Dar noi suntem tineri.
Da, având în vedere că timpul e relativ, dar nu pentru toată lumea, numai pentru cei aleși, cum am fi noi, puteți spune că am rămas pe loc.
Da, dacă ne uităm la cum discutăm, ca și cum am discutat prima oară,
exact, exact.
Că nu mai știm că discutăm de 20 de ani despre literatură, despre scris, despre cărți, despre autori.
Cred că din 93, de sunt 24 de ani.
Sigur,
da.
Sigur. Niciunul dintre noi nu avea copii atunci.
Da, și iată, au apărut. Probabil că e realizarea maximă a fiecare.
Așa simți? Că
da.
E mai important?
Da, înainte să am copii, gândeam prostia asta de nedescris, că literatură e pe primul loc, cu asta rămâi. Nu, nu rămâi. Uită-te și tu cât scriu acum. Sunt valuri, sunt un tsunami de scriitori. Unii buni, alții foarte slabi, alții foarte buni. Rămân aia. Și oricum, părerea mea e că un copil, copilul tău, e mai important decât orice ai face, exceptând geniile. Bach, Faulkner, ăștia mari de tot.
Mai greu.
Da.
Și spuneai că îți atrag atenția scriitorii care sunt foarte buni. Cum vezi ce se scrie la noi? Chiar în materie de proză scurtă, deși mă refer în general.
Eu zic că trecem și noi în sfârșit pentru o perioadă bună în literatura română.
Nu cantitativ.
Nu cantitativ. Sunt scriitori foarte interesanți. Scriitori foarte interesanți. Mie îmi place mult Florin Lăzărescu. Dar nu numai el, mai sunt și alții. Groșan, care e puțin mai mare ca mine, n-a mai scris, din păcate, de un scriitor extraordinar. Poate se apucă și el. Nimic nu e exclus. Sunt oameni care au crezut despre mine, de exemplu, că nu o să mai scriu niciodată povestiri. Și iată că. Și bun, sunt și ăștia mai tineri, Filip Florian, fratele lui, Matei, și el e grozav. Are mai mult umor decât Filip, deși e mai mic. Sunt. Așadar, e o perioadă bună și în privința traducerilor, pentru că pentru prima dată după perioada interbelică, în sfârșit sunt traduși foarte mulți scriitori, chiar foarte mulți scriitori români. Unii pe meritate, alții nu, dar nu contează. E bine că sunt traduși.
Mă gândeam că te referi la faptul că se traduc pentru noi cărți din literatura lumii.
Asta e un lucru și mai important, având în vedere că din poziție de cititor sunt de mai mulți decât scriitorii încă. S-ar putea să se inverseze raportul dacă lumea va continua să scrie în ritmul ăsta dement. Tu mai ții minte traducerile din anii 90, când ne repezeam să citim și noi Nietzsche, să citim tot felul de... Așa și dădeam peste niște orori, că nu erau edituri normale. Însă bucuria să găsești pe Cioran, iarăși, groaznic, nu știu ce au făcut ea pe acum. Și câți alții, era nemaipomenită, la prețuri modice.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Și pentru că citești, cum ziceam, revenind un pic la discuția de mai devreme, cum vezi ce se scrie la noi? Care sunt diferențele de registru între ce fac scriitorii noștri, cum abordează temele și cum se întâmplă la ceilalți scriitori pe care îi citești în ultima perioadă, de exemplu?
Am ajuns la o concluzie după atâta citit. Mii de cărți am citit. Aș putea să pun 3000 de cărți pentru că erau numerotate exemplarele din biblioteca unchiului meu. Dar pe alea l-am terminat la 30 ceva de ani. S-au mai adăugat. Nu e o diferență de scritură între noi și ceilalți, europeni sau americani. E o diferență de așezare geografică. Pentru că toți scriitorii vorbesc despre ceea ce se întâmplă în jurul lor. Așa fac și noi, așa facem și noi. Eu încerc să ies puțin din cursa asta a geografiei. Dar nu contez eu, că, în exemplu, nu face nimic. Deci toată lumea scrie despre locul în care stă. Da, numai că România e neinteresantă. Asta e situația. Pe când America este foarte interesantă. Jonathan Franzen.
Despre care ai scris.
Despre care am scris, da.
Un articol în care l-ai făcut praf.
Da, pentru că...
Sau aproape.
Bine, sigur că are și el lucruri bune, evident, adică nu poți să negi. Dar este genul de star, așa, și... Mi-aduc aminte că era un interviu cu el și odată la două fraze ofta. O fi bolnav? S-ar putea. Problema lui este că... Dar numai a lui... Nu a cititorilor, care se bucură foarte tare. are repere, nenumărate repere americane. Majoritatea, nu știi vicepreședinți, secretar de stat, habar n-avem cine să ia când are rapelul la muzică. Muzica rock, în general, la el. Iar sunt foarte mulți oameni care nu știu de chestia asta, dar ai auzit de Rolling Stones sau mai știu eu ce. La noi despre ce să scrii, ce formații, că sunt și la noi formații ok, dar nu le știe nimeni. Și e o diferență marcată. Una e să fii american sau francez sau englez și să vorbești despre Anglia, Franța, America, pe care o cunosc sau o recunosc foarte mulți cititori. Alta e să vorbești despre satul românesc. Deci toate povestiile, toate romanele despre satul românesc sunt sortite din start dispariției, pentru că nu interesează pe nimeni. Nu ne interesează nici pe noi, dar merită pe un american.
Deci încă suferim de localism?
Păi nu. Tocmai asta ziceam. Localism sunt și ăia. Dar ei trăiesc în țări cunoscute și recunoscute.
Noi... Da, înțeleg. Dar pentru noi ăsta este un handicap. La asta mă refer.
Din păcate, dar poți să scrii altfel.
Tu cum încerci? Că spuneai că tu vrei să scapi de asta, să ieși din geografic.
Păi încerc pentru că dau extrem de puține detalii despre locuri. Nu m-au interesat niciodată străzile, cum se numesc. M-a plăcut să mă plimb pe ele fără să știu cum se numesc. Și acum, de exemplu, m-a abordat o doamnă foarte drăguță care m-a întrebat unde e Știrbei Vodă.
Și erai chiar pe Știrbei Vodă.
Vag, așa. Nu, eram la metrou, la izvor. Vag, așa m-am dus aminte că asta perpendiculară pe Bertlo. Dar i-am dat un răspuns foarte, foarte sigur pe el, mai ales că era frumușică foc. Și mi-a zis, mi-a servit o chestie că e plecată de 6 ani din București și a uitat. Aș fi îndrumat-o, dar din cauza ta, că trebuia să vin la o oră fixă, n-am putut. Deci asta e, nu dau detalii despre străzi, orașe și așa mai departe. Și încerc să, în ultima parte a cărții, eu știu, ultimul sfert, sau poate aproape 40%, încerc să iau subiecte cu valabilitate generală. Se poate asta. Bolaniu, de exemplu, a făcut cam așa ceva, nu în 2666, dar în alte, scrie. Și atunci e perfect. Ai ieșit din România și te-ai dus în No Man's Land și de acolo te pot culege din diferite țări. Nu că aș avea așteptări în privința asta, dar mă simt bine așa.
Deși, de ce n-ai avea? Sau de ce n-ar avea orice scriitor român și așteptări?
Da, bine. În general e corect. Eu sunt liniștit pentru că poate pentru că am fost medic. Și nu fac speranțe, nu fac iluzii. Faza cu traducerile din punctul meu de vedere și în ceea ce mă privește e zero, deși am fost tradus în multe țări. Dar n-are nicio relevanță faptul că ai fost tradus, dar nu te-a citit nimeni, sau mă rog, o mână de 10 români de acolo. Pe când colegii mei văd că se bucură extraordinar că apare o carte în Ungaria sau chiar în America. Păi, America e un continent. Cine o să citească un nume care se termină Nescu?
Așa gândești tu ideea de a
tradus, de a ieși în lume. Și e un lucru care mă ajută foarte tare pentru că, nefăcându-mi iluzii, sunt cât se poate de liniște. A, când apar cereri de pentru traducere și sunt cereri grozave, adică un volum 600 de euro, te îmbogățesc banii ăștia. Dar răspuns politicos, dar nu prea mă interesează, sincer. Da.
Cred că e bine.
N-ai așteptări, nu se poate întâmpla nimic rău. M-aș bucura să am mai mulți cititori, dar pentru asta ar trebui o mașinărie teribilă de marketing. Teribilă.
Eu am văzut, am fost la câteva lansări ale tale și am văzut că ai foarte mulți cititori. Cel puțin așa pare acolo și toată lumea vine după lansare la tine, toată lumea vrea un autograf.
Da, ai văzut că sunt cam aceiași oameni. Deci sunt cititorii fideli. Ori ăștia nu depășesc 500. Bine, nu vin 500 la lansare. La prima carte, apărut în 89, am avut un tiraj de 5.000 de exemplare, ceea ce este... În ziua de azi 5.000 ar fi...
E imposibil.
Acum, e de posibil pildă? Pentru câțiva.
Acum, de pildă, ce tiraj are Mandarina?
Nu vreau să spun.
Nu, bine.
Dar e un tiraj mic.
Mic.
Da, e sub 1.000.
Leila Slimani, înainte să ia Goncourt, a apăruse cartea, cred că aproape de selecție, adică în vara lui 2016, și înainte de Goncourt, probabil până în octombrie, avea deja un tiraj de 76.000 de exemplare.
Foarte, foarte tare.
Și după aceea a depășit 300.000 de exemplare după ce a luat premiul Goncourt.
Păi, știi, Jet, ar fi o ipocrizie. Ba, chiar am auzit ipocriți de genul ăsta, că nu mă interesează cititorii. Păi, ba, nu. pe orice artist normal, nu contează că e scriitor, muzician sau nu știu eu ce, pictor. Îi interesează publicul, altfel n-ar face niciun fel de artă. Pentru ce să o faci? Numai pentru tine să te bucuri? Păi și cât ai bucurat tu de o carte scrisă? Bun, o mai citești odată și o mai citești peste 10 ani? E stupid. Adică nu cred că există așa ceva.
Poate... Sigur că atunci când scrii, probabil nu te gândești la un cititor. Asta e altă discuție.
Asta e altă discuție. Sigur că nu te gândești la niciun fel de cititor, că ești concentrat pe ce ai tu de făcut acolo. Abia pe urmă, după ce iese cartea, apar așteptările și tare rău îmi pare că am ajuns la vârsta asta groaznică și n-am dobândit pic de înțelepciune. Să n-am așteptări nici în privința asta, exact ca la traducere.
În privința asta înseamnă
adică
că...
Adică cititorilor să fie mulți, să le placă...
Deci aici nu ești imun.
Nu sunt imun, din păcate.
Ei, am găsit o slăbiciune.
Da, dar e singura.
Găsim fragmentul cu mandarina?
Poți să cânt?
Da. Ne-a cântat un poem, Doina Ioanid, astăvară.
Serios?
Da.
A, cât de tare. Bine, n-aș putea să cânt. Bun, deci proza asta începe cu un dialog între un reporter și un fost comandant de lagăr comunist. Și reporterul întreabă tot felul de lucruri și ăsta răspunde în mod aproape demențial. Eu plecând de la o chestie reală, am văzut un asemenea interviu în anii 90 cu un comandant. Mi se pare că fusese comandant la Iud Nemernicu. Și i-a spus reporteriței că nu e adevărat că el avea grijă de deținuți. Nu mai mult, cam atâta. Plecând de la chestia asta, iată cât de veche e, eu am dus-o în extrem, în absurd total. Și iată o mostră. Păi dacă aveați atât de mare grijă de ei, de ce v-ar fi bătut? Nu știam ce fac, vorbim de deținuți. Mulți aveau amnezie, li se întuneca judecata periodic și atunci li se părea că noi, cei care îi păzeam, vrem să dărâmăm statul, societatea, globul. Aveam un glob pământesc în biroul meu, e adevărat, și când gesticulam cădea, dar nu pot să neg. Cum să fi vrut să distrugem statul când era unul încă tânăr, gingaș și ne asigura o existență demnă? Aș vrea să știu mai ales de ce treceați prin curte cu calul peste condamnații puși să stea întinși pe burtă, de exemplu. Alteori îi punea să stea întinși pe spate. Dar nu era un animal oarecare, ci un cal arab, negru, cu ochii mari, avea 3 ani. Îmi plăcea să-l călărești și deținuților le plăcea să-l privească, să-i se așeze în cale. Unii îl hrăneau din porția lor, care nu era totuși foarte mare. Și nu era foarte mare doar pentru că nu mă lăsau de la centru să le ofer mai mult. Însă serveau friptură de porc din 2 în 2 zile cu cartofi prăjiți, omletă, musaca, chiftele. Nu mai aduc aminte cu tot meniu, știu însă că la desert aveau câte o mandarină.
Mie mi s-a părut că în volumul de acum ai mai multă gravitate, cel puțin în partea centrală a prozelor.
Da.
Pentru că începutul, sau aproape începutul, într-adevăr are același umor negru, e adevărat, dar suculent, savuros. Și ultima, posoața din care ne-ai citit, care iarăși este de o savoare extraordinară și are un umor inegalabil și are dreptate, Dumitru Radu Popa, e numai al tău, bineînțeles. Dar miezul mi se pare că e un pic mai grav.
E un pic mai grav pentru că n-am încotut să revin la vârstă, iată. Am vrut să fac una dintre temele povestii, una e cu securiș, așa, una este varia și una este cu, practic, familia mea. Deci bunicii care au dispărut, tatăl meu care a dispărut, vărul meu care a dispărut și de aici am trecut în relația mea cu fiul meu. A mea pentru că sper să dispar cât mai curând să nu mai încurc. Și atunci, în prozele astea, unde amintind de oameni pe care i-am iubit enorm. Nu puteam să mai fiu vesel, zglobiu și, dar chiar aproape deloc. Sper că se simte durerea care m-a făcut să le scriu. M-am simțit dator să fac un portret de familie cu cei care nu mai sunt.
Mie îmi pare bine că am remarcat că nu a fost o iluzie, nu a fost o părere, că îmi pare bine că există.
E ceva umor și în povestirea
sigur
despre mine și fiul meu așa, dar povestirea e disperată, adică în sfârșit.
În sfârșit.
Da.
E disperată. Ei, ce se întâmplă de acum cu proza scurtă a ta? Că doar nu o să mai lași să treacă 20 de ani până să scrii proză scurtă.
Parcă nu. Parcă nu. Culmea e că aveam, dacă am strâns în 10 ani, 15, 10 ani subiecte, cum ți-am spus, vreo 35, acum, după ce am terminat cartea și am avut o lună în care m-am relaxat, am fost spectator la muzică, la filmul, așa, automat mi-au venit 20 de subiecte imediat și foarte, foarte bune. Mă așteptam să mă apuc de o nouă carte din nou în ianuarie. însă viața jucându-se cu noi sau Dumnezeu sau cine vrei tu, a făcut să mi se ofere, dar într-un fel să fiu și cumva obligat, și eram obligat, patronul și prietenul meu Grigore Arsene, postul de redactor șef la editură. Ori tu știi ce înseamnă asta? Păi ce să mai scrii? N-ai cum, n-ai când. Și că nu știu ce o să fac, chiar nu știu ce o să fac. Oricum am 2 luni de probă, așa cum se face oriunde, și să vedem. Dacă nu rezist, și cred că nu o să rezist, mă întorc la meseria de lector și atunci urmează cartea a doua.
Sper să urmeze, pentru că probabil știi, este și un reviriment al prozei scurte, da, în ultima perioadă.
Da,
asta și de ce n-ai fi între...
E un lucru nemaipomenit asta, chiar, nu știu, 5 ani să fie cam așa, poate mai puțin. Lumea a început să se îndrepte spre proză scurtă și da, am auzit și păreri contrare, că noi fim un popor mic, scriem, aici asta a spus un critic literar tânăr, scriem proză scurtă și nu scriem mete ca Franzen, ca taroaie de alea de 700 de pagini. Nu e o părere corectă după mine. Pentru că ăsta e cel mai dificil gen de scris și n-am spus-o eu, a spus-o Truman Capote și după el o întreagă gașcă de critici literari.
Sunt unii care au obsesia monumentalului.
Exact.
Despre asta cred că e vorba.
Exact, da, și la noi să fim și noi cu romane, cu chestii uriașe. Bine, ar fi Cărtărescu care scrie lucruri mari. Dar nu e singur sub soare, adică mai sunt atâția scriitori români.
Da, trebuie să ne gândim că, de exemplu, domnitorii noștri și Ștefan cel Mare, când clădeau biserici, nu se gândeau să facă catedrale.
Catedrale, da, da. Și ai văzut ce bine te simți tot bisericuță de aia mică. Într-o catedrală, pe mine nu m-a încercat niciun sentiment, vreo chestie legată cumva de divinitate. Mi-a plăcut doar cum arată, dar asta e cu totul și cu totul altceva. Biserica nu admir că nu prea e ce. Însă simți așa un spațiu special... că ai pășit într-o zonă.
Răzvan Petrescu, mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi la Drept de Autor.
Mulțumesc și eu foarte mult, deci ne vedem peste 20 de ani.
Sper să fie mai devreme.
Minutul de poezie.
Imposibil. El stă la o masă și tace și totuși îmbătrânește mereu. Nimic nu face. Puțină apă bea, puțină pâine mănâncă și totuși îmbătrânește mereu. Nimic nu vede în afară, ațipește continuu în fața unei ilustrate poștale și totuși îmbătrânește mereu. Nimic nu simte, camera e închisă ermetic și totuși îmbătrânește mereu. Nimic nu gândește, doarme, se trezește, adoarme, și totuși îmbătrânește mereu. Imposibilul, absurdul, realul, supranaturalul, universalul, haoticul, și totuși și totuși îmbătrânește mereu. Magda Cârneci, din volumul Hipermateria, 1980.